Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Un tā, kas tad būs ar Krieviju? Šodien mēs šo jautājumu apspriedīsim ar laikraksta Diena komentētāju Andi Sedlinieku. Labdien!
Sveicināti!
Kā zināms, mūsu raidījumu es būvēju pēc tādas schēmas, ka aplūkojam secīgi trīs iespējamos pamatscenārijus, kas varētu notikt ar Krieviju. Un pirmais scenārijs ir esošā režīma saglabāšanās ilgākā laika perspektīvā. Ir tas krievu literatūras un folkloras tēls par nemirstīgo kašķeju, kura dzīvība slēpjas adatā, adata olā, ola pīlē un pīla zaķī. Kur, tavuprāt, ir mūsdienu Krievijas kašķeja dzīvības adata? Pirmais scenārijs. Pa ordas traktu.
Es sāktu ar to, ka mēs parasti skatāmies uz Krieviju, apmēram vadoties pēc saviem priekšstatiem par valsti un par mūsu, teiksim tā, padomi laika pieredzi. Tas, manuprāt, ir nedaudz, vai pat diezgan pamatīgi kļūdaini, jo būtībā Krievija tā ir tāda impērijas reinkarnācija. Tā ir, es pat teiktu, faktiski vienīgā tāda klasiskā impērija mūsdienu pasaulē. Un impērijām tīri vēsturiski piemīt tāda īpašība, ka viņas krīt vai nu iekšpolitisko juku dēļ, vai arī karā ar citu impēriju. Krievijas gadījumā ir tā vēsturiskā pieredze 17. gads, 91. gads, kad būtībā divas reizes valsts ir kritusi galvenokārt un prioritāri iekšpolitisku iemeslu dēļ. Un tā kašķeja adata paslēpta tajā olā visticamāk, tad arī neapmierina tas iemesls, kad agri vai vēlu, gribētos agri, visticamāk kādā vidējā termiņā, kad no vienas puses vara slīkst apmierinātībā un tā tālāk un tā joprojām, no otras puses parādās aizvien vairāk un vairāk dažādi veidi neapmierinātības un tas agri vai vēlu, piekam reizēm ar ārēju spēku palīdzību, rezultējas kaut kādā kritiskajā masā. Nevar visu laiku nobalansēt, atrast to līdzsvaru starp to, lai daudziem pilsoņiem būtu labi un vai nebūtu šīs neapmierinātības. Un šo iemeslu šai neapmierinātībai arī šobrīd netrūks. Tie ir tie paši miljoni migrantu, kurus tagad cenšās izlikt. Nu jau visus, bet ļoti daudzus aiz durvīm. Tas ir, pusim godīgi, vahabītisms, kas ir krāšņiem ziediem sazēlis Kaukāzā, kas varbūt šajā gadījumā nav tas pats pievilcīgākais varas gāzējs, bet kas var kļūt par nopietnu destabilizējošu faktoru. Un ir ne īpaši manāmas un arī ne īpaši daudzskaitlīgas, bet ir nacionālās kustības dažādās republikās. Kaut kas no visa tā vai viss kopā, vai arī varas krīze, jo cilvēkiem, kas tiek pie varas, kur būtībā tiek slikti kontrolēta šī vara, viņiem piemīt īpašība ātri aizmirst par kaut kādiem cēliem mērķiem vai ideāliem, bet kaut kā ķerties pie savas labklājības vairošanas. Un visi šie faktori var rezultēties, bet man ir aizdomas, ka tas nebūs ātri.
Tātad vēlreiz rezumējot, tavuprāt, tas varas noturības kodols ir šis impēriskais varas modelis?
Tas ir no vienas puses arī, jā, un no otras puses būsim godīgi, tā ir impēriska nācija. Viņi ir ar impērisku domāšanu, ar saviem impēriskiem kompleksiem, impērisku redzējumu, bet tā ir impēriska nācija. Ievērojamam vairākumam pilsoņu, tas ir saprotami, tas ir pieņemami, viņiem tas šķiet pareizi. Un viņi to var atbalsta. Ja vara nepieļauj kādas būtiskas kļūdas, tad viņa principā šādai varai simpatizē.
Cik lielā mērā piekrīt tam, ka tomēr Putina režīms šobrīd nodarbojas ar zināmu balansēšanu? No vienas puses jā, ir izrādījies, ka šī režīma rīcībā ir šis impēriskās izjūtas resurss, un sabiedrība tam ir gatava ļoti daudz ko piedot, patiešām, tāpēc, ka lūk, Krievija būs atkal iespējams dižena un varena, vai jau daudziem tai uztverē ir, ka Krievija ir dižena un varena tāmet izaicinājumu rietumiem, kaut arī tikai Ukrainas personā, bet tomēr, un tajā pašā laikā, nu, šķiet, ka Putins tomēr un viņa režīms tomēr ļoti uzmanīgi balansē, lai nepārkāptu tādas riska līnijas, kas ir nemobilizēt armijā cilvēkus no salīdzinoši tomēr ietekmīgākām sabiedrības grupām, kas ir pilsētnieki, labi apmaksāti profesionāļi, līdz ar to tātad ar salīdzinoši lielu ekonomisko pievienotās vērtības ieguldījumu.
Krievijas impērijas vēsture vispār tikai viens imperators, kurš nav karojis, Aleksandrs III. Visu laiku impērija kaut kur ar kaut ko ir karojusi. Tas ierindas karavīrs vienmēr ir bijis tas cilvēks parastais. Kāda, nu kurā laikā ir tā sistēma, bet arī šobrīd ir augājis no tīri impēriska skatījuma. Tad karš Ukrainā, speciālā militāra operācija, tas ir tikai karš kaut kur impērijas nomalē. Uz karu iet šajā gadījumā, kā liecināja Afganistānas pieredze, kur PSRS ciet salīdzinoši nelielus dzīvā spēka zaudējumus, bet tas galvenais moments šajā gadījumā bija tur, ka principā tur varēja nokļūt jebkurš. Un tas cilvēkiem ārkārtīgi nepatika. Un šī iemesla dēļ līdz brīdim, kamēr nerodās nepieciešamība pēc mobilizācijas un kamēr karoja cilvēki, kurš lielākā vai mazākā mērā, cik nu kurš brīvprātīgi, cik nu kurš nostādīts, bet ir ļoti daudz arī reāli brīvprātīgo. Jo tas ir ļoti labs atalgojums, tas ir kaut kādas ikdienas karjeras iespējas, tas viss viņiem tiek nodrošināts. Arī kad bija 23. Gadā šis te mobilizācijas vilnis, tas ir 300 tūkstoši, tur jau principā tika mobilizēti tikai cilvēki, vismaz pēc dokumentiem, kas bija iepriekš dienējuši armijā, kas bija parakstījušies par to, ka nepieciešamības gadījumā viņi var tikt iesaukti. Tas, ka tur bija iekļuvuši kaut kādā nesaprotamā veidā arī ļaudis, kas armiju mūžā nebija redzējuši. Nu, lūk, un kamēr viņiem izdosies noturēties bez šādas mobilizācijas un bez situācijas, kad jebkurš vecāks var sajusties apdraudēts par savu dēlu, jebkurš jaunietis var sajusties apdraudēts, līdz tam laikam es domāju, ka tas nevienu īpaši nesatrauks. Vieni tur augs pēc slavas, naudas, arī pēc kaut kādas karjeras izaugsmas, jo sociālais lifts viņiem tiešām tur tiek nodrošināts. Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā vēl tika lēsts, ka principā tas mobilizācijas potenciāls ir ap 5 miljoniem cilvēku. Viņi visi ir dienējuši, viņi būtībā vajag tikai piezvanīt, un ja vajag 100 000 tankistus, mēs attiecīgi apzvanam kara komisariātus, un mums ir 100 000 tankistus. Tā kā tas potenciāls ir ļoti liels.
Nu, pretējā svaru kausā gan ir diezgan liela iespēja tur Ukrainas Melnzemē arī palikt.
Jā, bet visi jau domā, ka nepaliks. Tā tradicionāli tiek domāts. Tāda iespēja, protams, arī ir, jā, bet valsts ir ļoti liela, cilvēku ir daudz. Perspektīva tajās nomalēs tāpatās ir, tiksim tā, daudziem un daudzos gadījumos tik, cik saraudājas tāds pavisam mazs kaķis tā, lai nesakoties. Un kāpēc, lai nenoriskētu? Varbūt tev ir sieva un bērni, kas saka, nu, tu tā kā esi vīrietis, reku, mēs gribam to, to, to un to. Nu, tie ir cilvēcīgi, tā tas viss arī izskatās. Un tāpēc daudzi tur arī nonāk. Es nedomāju, ka daudzi no viņiem pēc tam ir priecīgi par savu izvēli. Bet, nu, fakts, katru mēnesi tur parādās, 25-30 tūkstoši, es saprotu, pēc oficiāliem datiem jaunu iesaukto, viņam atsaukušies uz aicinājumu, kurš brīvprātīgi, kurš piespied kārtā.
Ekonomiskā situācija, cik tā ir spiedīga vai luž otrādi?
Tā ir lieta, par ko pagaidām vismaz neviens tur īpaši acīm redzami nežēlojas. Lielāko daļu dažādu eksportu ir ļoti ātri un veiksmīgi izdevies pārvirzīt uz draudzīgajām valstīm, kā viņi saka, draudzīgajām vai neitrālām. Lielākie pircēji ir Ķīna un Indija. Labi, tur ir zināmām atlaidēm vai par zināmām dempinga cenām, bet gan Ķīnā, gan Indijā pret Krieviju ir pilnīgi cita attieksme. Teiksim, Indijā vispār tas apzīmējums, kad pietiek pateikt, ka Ukraina tā ir Krievijas Pakistāna. Viņiem viss ir skaidrs, un viņi pat drīzāk simpatizē Krieviem ar Ķīnu vieno. Ar Indiju ne tik lielā mērā, kaut gan arī indiešiem attiecības ar rietumiem ir, nu, tādas divdomīgas, teiksim tā, bet Ķīnai tās attiecības ir konkrēti pie varas esošajiem partijas klanam. Tas būtu pavisam precīzi. Tās attiecības ir tikai nedaudz mazāk saspīlētas nekā vēl tur 21. Gadā bija Krievijai. Tikai viņi lieliski saprotās, tirgi ir ar ekonomiku, viss ir kārtībā. Un vēl viena lieta ir, kad visa šī te importa aizstāšana, par kuru daudz tika ironizēts, lai vai kā, un kas notiek, apvienot ar to, ka daudzas rietumu kompānijas no Krievijas tomēr aizgāja, ne visas, bet daudzas. Tas ir devis milzīgu impulsu visādam mazam vidējam, arī daudziem lielajiem biznesiem ir parādījusies vesela cilvēku kasta. Tie ir bijušie šie rietumu kompāniju augsti pārstāvi, kas ir sajutuši iespēju paši kļūt par uzņēmējiem. Viņi ir, tā teikt, riskēja praktiski visu un attīstās un darba roku trūkst, katastrofāli trūkst, un ne tikai tāpēc, kad ir daudz aizgājuši karā, bet arī dēļ centieniem ierobežot migrāciju, lai viņi nedestabilizētu situāciju valstī. Tie centieni vēl nav izpaudušies līdz galam, bet tur ir pāri pa 20 likumprojekti jau novirzīti valsts domē. Un perspektīvas, kā jau liecināja visas šīs prognozes, reālā situācija izrādījās ievērojami labāka raugoties no Krievijas viedokļa nekā prognozēja dažādas starptautiskās institūcijas. Un šīs te sankcijas, būsim godīgi, viņas darbojas slikti. Ja tev ir ēnu tankuģu flote no vairāk pa 1000 tankuģiem, kas braukā kur grib un kā grib, ja, nu tad ko tu tur daudz ierobežosi?
Tas, protams, viss izskatās diezgan no rietumu viedokļa bēdīgi. Bet, tavuprāt, cik paši rietumi ir ieinteresēti vai arī gluži otrādi varbūt? Nebūtu nav ieinteresēti, lai Krievijā notiktu kādas radikālas pārmaiņas, kas varētu draudēt ar šīs valsts destabilizēšanos, ar kādiem nekontrolētiem sabrukuma procesiem, kas tad var izvērsties.
Es domāju, tas mūžīgi ir bijis pats lielākais bubulis, jo arī, kad PSRS vēl bija stabila, galvenais jautājums, kas tika apspriests, kam paliks kodolieroči, kas notiks ar kodolieročiem. Ja? Un mēs kādu laiku divās puslodēs apspriedām jautājumu par Prigožinu vai Kadīrovu. Prigožins jau ir, es nezinu, kur viņš pat labāk ir, bet Kadīrovs ir tur, kur viņš ir. Ir jau arī vēl ļaudis, kas varbūt nav apgrūtināti ar diplomātijas un politikas niansēm, bet toties lieliski zina, kas ir vienkārši un nepārprotami risinājumi. Teiksim, ja sākās kaut kādā iekšpolitiskā krīze Krievijā, jautājums par to, ko var izdarīt viens Kadīrovs ar kādiem 100 000 sev absolūti lojālu kaujinieku. Tas ir tāds ļoti atklāts. Un pie kādām pogām viņš var tikt un ar ko tas viss var beigties. Nu, es nezinu, paskatīsimies Romas impērijas vēsturi. Tur tādi ļaudis ir pie varas nonākuši leģionu priešgalā, ka tajā konkrētajā laikā un vietā nevienam pa maz nav licies. Es domāju, ka jā, ka tas ir iemesls, kas daudzus biedē. Nu, un otra lieta, es tomēr ir pasaules labākais kodolarsenāls. Grozamies, kā gribam. Tas ir viens no diviem lielākajiem un tehniskajā ziņā labākais. Un ja kāds pie tā tiks, un ja kāds izdomās to pielietot, tad sekas ir katastrofāls un neprognozējams. Pēc jau mums arī runa ir tikai par to, ka mēs aizsargājam Ukrainu ne tālāk par tādām robežām, tiek vilktas visādas sarkanās līnijas un visas citas lietas, jo tie riski ne tikai režīma maiņas gadījumā, bet riski jau vispār ir neprognozējami. Teiksim, kad bija augstais karš, divas reizes bija situācija, kad viltus trauksmes dēļ gandrīz izcēlās reāls trešais pasaules karš. Šeit 85. Gadā kaut kādi nepareizi spoguļi kosmosā un viss, un rādās, ka raķete lido, un otrreiz ASV kaut kas arī rādījās apmēram tādu pašu iemeslu dēļ, bet tas bija vēl ātrāk. Un tad jau ņemot vērā, ka tie nervi ir līdz vispārākajai pakāpei uzvilkt, tur jau var notikt jebkas. Un, ja mainās vara un pie pogām nokļūst kaut kādi ļaudis, kuri tāpat nav apgrūtināti ar diplomātiju un domāšanu un priekšroku dod militārām metodēm, tad tas ir vēl sliktāk. Tāds ir subjektīvs viedoklis. Un baidos, ka reāli tā tas arī ir.
Otrais scenārijs Juku laiki. Ja mēs domājam par iespējamiem Krievijas sadalīšanās scenārijiem, tu jau teici, tā tad visdrīzāk tas nenotiks drīz, bet kā tavuprāt tas varētu notikt? Vai tas patiešām ir kāds stihisks process, vai varbūt ir iespējams kāds scenārijs, kura rezultātā Krievija deintegrējas, nu, apmēram tāpat, kā tas notika ar Padomju Savienību?
Viss jautājums ir par to, cik stipri ir centrālā vara. Teiksim, impērijai sabrūkot, parādās visādi vietējie bijušie vietvalži, pēc tam kļūst par vietējiem hercogiem, grāfiem, karaļiem, par ko nu kurš. Nu, tā ir skatoties uz viduslaiku vēsturi. Nu, lūk, un ja centrālās varas nav, bet pamatā jau viss vienmēr risinās galvaspilsētā. Ja galvaspilsētā notiek sazina kas, tad viņam jau citu variantu nav, kā ņemt grožus savās rokās un skatīties, kas notiks tālāk. Protams, visur ir kaut kāda centrālā pārstāvniecība un viss kārēs, bet jā, nav pat neviena, kas atdod kādus konkrētus rīkojumus. Viss pašsaprotami paņem ierokās smiltīs un gaida, kas tagad notiks. Galvenais šādos gadījumos ir īstajā laikā paspēt pievienoties uzvarētājiem. Jā. Tas ir tas scenārijs, bet tas varbūt ne tik daudz Nacionālās republikas, cik pa dažādiem apgabaliem. Bet man liekas, ka Krievijas konstitūcijā, jaunajā tajā pēc reizes sabrukuma, jā, ir pat ierakstītas dažas Tatarstānā. Vadītājs ilgstoši saucās par prezidentu. Jā,
viņš joprojām saucās.
Jā, joprojām, bet tur bija ļoti liels runas, ka mainīs to nosaukumu. Un Čečenijā arī ir prezidents. Citiem vienā apgabalā ir gubernators, tur ir prezidents. Tas uzreiz kaut kā tādu zināmu perspektīvu pavērīja kritiskā situācijā. Krievija pārāk liela, un tur daudz, kas atrodas pārāk tālu no centra. Ja nav šīs stiprās centrālās varas, tad, ja tur centribēģis process, viņa ir būtībā, viņa uzņem apgrieziens paši pa sevi. Tas notiek pats no sevis, tur pat nevajag nekādas īpašas piepūles. Jo vietējām vietvaldīm viņam vienmēr ir savas intereses, savi ļaudis, savu kompāniju, vienmēr atrodās vietējie atbalstītāji un tā tālāk, un tas notiek pats no sevis. Es domāju, ka tur drīzāk var skatīties gan uz kaut kādām to Urālu republikām, ja, vai Tatarstānu, Vaškortastānu, bet tas viss ir nu, tā ļoti teorētiski. Var aizbraukt opozīciju tur uz Londonu vai Viļņu un kur un sazīmēt kartas, bet reāli seguma visbiežāk šīm kartēm vismaz šobrīd nav. Un tur zīmēt kaut kādas robežas pāri esošajām robežām. Tā gubernatora vai prezidenta vara jau kaut kur beidzās. Viņi parasti beidzās uz apgabala vai republikas autonomās vai kādas robežas. Un zīmēt kaut kādas, teiksim, tā dīvainas konstrukcijas, ka mums liekas, ka pareizā robeža ir te, nu tas nav reāli. Jo tad ir jābūt arī atbilstošam cilvēkam, kuram tur vismaz kaut kādas reāla vara ir. Tas ir, tā teikt, ļoti, ļoti tālas perspektīvas nākotnes jautājums, teiksim, kad apsprieda. PSRS negaidīto sabrukumu, jā, vēl pirms tam sašķelšanās tieši šitā te nacionālām robežām 80. gados ASV bija pats populārākais scenārijs un tika uzticīgi gaidīts, ka tas īstenosies ap 2020. Gadu. Tā kā, nu, būtībā jau tas viss, ko mēs te spriežam, savā ziņā tā ir tāda teorētiska konstrukcija. Varbūt būs, varbūt nebūs. Iespēja tāda pastāv. Vai īstenosies, mēs jau nezinām.
Jā, te, protams, jautājums par to atkal jau, kas varētu būt tie faktori, kas destabilizētu Krieviju no iekšienes, šis centrālās varas atslābums, kādu procesu rezultātā tas varētu iestāties?
Viens atslābums, militārais faktors, nepieciešamība mobilizēt lielu skaitu cilvēku bruņotajos spēkos, kas automātiski rada arī ekonomiskās problēmas, jau pieminētā darba roku trūkuma dēļ. Būsim godīgi vēl 10-15 gadus globālā mērogā, nu tas tāds tīrs subjektīvs vērtējums valdīs diezgan lielas jukas. Kamēr izstrādāsies kaut kādi jauni spēles noteikumi, kamēr noskaidrosies, kas tagad mainās, kas paliek pa vecam, kurš ir kura pusē, kādas tagad ir jaunas alianses, vai arī viss paliek pa vecam, mēs jau nezinām, varbūt rietumiem izdodās gandrīz tas, kas šobrīd šķiet godīgi sakot masticam, varbūt izdodās atjaunot visu, pagriezt laiku apakaļ, vai arī izveidojās kaut kādi ģeopolitiskie lielie bloki, teiksim, Eirāzijas sala, jēdziens aizvien biežāk parādās apritei, Ķīna, Indija, Krievija, gandrīz puses cilvēks, bet nes kāpēc nosaukt par salu, nu un tādā garā. Un tad pasākums ir beidzies, un tad seko tas, kas Krievijā būtībā, nu ne tikai Krievijā, ļoti daudzās impērijās, bet Krievijā tas vienmēr ir viss ļoti izteikti, ka tad iestājās tāds atslābums, ka katrs sāk darīt visu, kas ienāk prātā, un ka to veiksmīgi vienmēr izmanto kādi sazvērnieki, kādi revolucionāri, kad vēl kas, bet tas ir atkal tādas tīri teorētiskas konstrukcijas un spekulācijas. Kā būs, mēs nezinām.
Tā skaitā mēs nezinām arī to, cik ilgi vēl paliks pie varas esošais Krievijas līderis un kā viņš no šīs varas aizies, nu visticamāk jau, kā saka, ar kājām pa priekšu.
Es uzzinu, ja atradīs sev pēctecis, tad varbūt arī 30. Gadā, bet nu kaut kā neticās. Tas lielā mērā, es domāju, kad viņš vilks, tāpat kā biedrs Sīdziņu Pinsķīnā, ja kas viņi vilks līdz tam brīdim, kamēr būs iezīmējušās kaut kādas postrietuma pasaules aprises, vai arī jaunās rietuma pasaules aprises, kas tā būs par pasauli, šobrīd mēs pateikt nevaram, bet viņi vadīsies pēc principa, ka zirgus uz pārbrauktuves nemaina un ka tie ir labākie iespējamie kandidāti. Cits starp arī Indijā jāpiebilst. Stipri vēl uz to, ka Modi varētu aizkavēties stipri ilgāk, bet nu, tur vismaz tas ir noformēts tā demokrātiski. Visi šādi biedri, viņi aizkavēsies, un kamēr šie biedri aizkavēsies, tikmēr arī, teiksim tā, Krievijas aizmugura savā ziņā ir, rietumu frontē ir piesakta. Tas ir jāatzīst, un jāatzīst arī, ka rietumu iespējas ietekmēt Ķīnu, Indiju, par Irānu nemaz nerunāsim, arī Arābu valsts ir stipri ierobežotas. No vienas puses tas, protams, nevieš optimismu skatoties nākotnē, bet no otras puses es tā ceru, ka mums izdosies, vismaz pagaidām arī šķiet, ka izdosies palikt tajā pusē, kur mēs gribam palikt, formulēsim to tā.
Domājot par šo palikšanu tai vai citā pusē un runājot par iespējamo trešo scenāriju, kas varētu būt Krievijas atgriešanās, tā sacīt, civilizēto valstu no rietumu viedokļa raugoties apritē, tā tad kāda Krievijas demokratizācija, salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Trešais scenārijs. Oda priekam par Gulbju ezeru.
Tur ir jānonāk atkal līdz kādam iekšpolitiskam stipram haosam. Teiksim tā, Krievijā ar tām demokrātijas tradīcijām un vispār ilgām pēc demokrātijas, būsim godīgi, viņš vienmēr ir stipri pieklibojušas. Sauksim lietas īstajos vārdos, ja, un arī tas, kas ir parlamentārisms, kā lai to nosauc, tas lielā mērā ir bijis virzīts Krievijas impērijā vēl visas šīs domas. Tur jautājums bija, vai tu esi par imperatoru vai pret imperatoru. Tagad jau tas ir lielā mērā reinkarnējies, kas attiecās tieši uz kaut kādiem reāliem ārpus parlamentārās opozīcijas spēkiem, būsim godīgi. Pirmkārt, viņiem nekad nav bijis liels atbalsts, ja visiem šiem liberālajiem spēkiem, kas sludina rietumu vai prorietumnieciskas vērtības, 5% tas ir maksimums. Un cerēt uz to, ka pēkšņi kaut kas mainītos, es domāju, nevajadzētu jau vairāk tāpēc, ka liela daļa šo pašu līderu jau ir pametuši Krieviju dažādu iemeslu dēļ, vēl citi, tā teikt, ir aizgājuši, vēl citi atrodās vietās ne tik tālās, kā pieņemts teikt. Tā kā uz to nevajadzētu cerēt, bet ja sākas kādas politiskas jukas, tad var gadīties, kā arī tās partijas, kas tur ir, sāk pēkšņi pārskatīt savu nostāju. Un tur ir tie paši jaunie ļaudis, tas ir tāds spēks, kas it kā ir prokremlisks, bet nu tā.
Droši vien, ka jautājums ir par to, cik sekmīgi joprojām esošajam režīmam izdosies arī šai ziņā balansēt, jo mēs visu laiku redzam tādu pagaidām, jā, pietiekami sekmīgu manipulāciju, kas ļauj saglabāt karu sabiedrībai pietiekami nesāpīga procesa ietvaros. Mēs droši vien kaut ko līdzīgi varam teikt arī par šo varas totalitārisma antidemokrātiskuma raksturu.
Ir vēl viena lieta, ka tādā zemākā līmenī, teiksim, ja tu esi nelielā pilsētiņā, tur jau tās demokrātijas vietējā līmenī pilnībā pietiek. Kad bija iepriekšējās vēlēšanas, tur reāli bija gadījumi, kad ievēlēja pat ciemata apkopēju par ciemata priekšsēdētāju. Saka ar to, ka vecais priekšsēdētājs bija apnicis, vajadzēja kādu alternatīvu kandidatūru un obligāts priekšnoteikums, lai vēlēšanas notiktu divus kandidātus. Kad Jogdara izvirzīja apkopēju un apkopēju ievēlēja un apkopēju tagad ir ciemata priekšsēdētāji. Tā kā nevar teikt, ka nu, īsti nesaderās kopā ar šādu tēlu. Tā kā tai zemākajā līmenī jau, ja cilvēki intereses nesniedzās tālāk par kaut kādu tur vietējot pašvaldības politiku, tad jau tas process ir stipri demokrātisks.
Jā, jautājums ir par to, vai vara varēs palikt relatīvi samtainā. Tomēr gan tā ārējā agresija, gan varas raksturs kā tāds, jo nu, šiem režīmiem nu, viņiem ir tomēr tendence bieži vien konsolidēt šo savu varu, un tad tas, protams, notiek ar vien piegriežot skrūves.
Tas ir labs jautājums, un teiksim, ja tā, cik nu, sanāk sekot līdzi, ik pa brīdim šī āža kāja, tā teikt, lien ārā. Ik pa brīdim parādās kaut kādu principā, tā kā varai lojālu, kas tagad saka viedokļu līderu izteikumi, kuri atšķirās no tās oficiālās nostājas, kura nu, vismaz oficiāli vārdos ir tāda pielaidīga, iecietīga un tā tālāk. Bet aizvien biežāk tajā skaitā centrālās televīzijas kanālos, centrālajos medijos iesprūk pa kādam, kurš aicina ķerties pie radikālām metodēm. Un tas attiecās ne tikai uz Ukraini, tas ir pret imigrāciju, pret islāma radikāļiem, vai vispār visiem musulmaņiem un tā tālāk, un tāda īsta nosodījuma, ja, nu, protams, vienmēr atrodas arī ļaudis, kas to visu nosoda, bet tāda īsta nosodījuma šiem cilvēkiem viņa praktiski arī nav, ja, un tas nozīmē, ka tās tendences ir, un viņas var sākt izpausties, kaut gan mēs nezinām, kas notiek aizkulisēs, un varbūt tur pēc tam atbrauc atbilstoši ļaudis un izskaidro, ko vajag runāt un ko nevajag, to mēs nezinām. Bet nu, jāsaprot, arī runa ir par ļoti lielu valsti, ar ļoti daudz cilvēkiem, un ja tādi noskaņojumi parādās, un viņi nekādu būtisku nosodījumu nesaņem, un var īpaši nereaģēt uz ļaudīm, kas aicina kaut ko izraidīt vai visu sūtīt uz Sibīriju vai ko, tad uz to velk. Un tas teoretiski arī var būt. Kā vēl viens, nu tas ir tas pats, nu viss tā pasākuma kompleks arī, bet tas ir kā daļa no visa. Vai ko mēs arī domāt par tiem ļaudīm muļķi, jo viņi nav, un viņi jau saprot, kas viņiem ir izdevīgi un kas nav izdevīgi, un attiecīgi situāciju analizē un lēmumus pieņem balstoties no tā, kādi ir noskaņojami sabiedrībā. Pamatā savās interesēs, bet balstoties uz noskaņojumiem sabiedrībā, un to noliekt ir grūti. Tas jau nav, kā pie mums bieži iedomājās, ka vienkārši kaut kādi ļaudis tur ir uzurpējuši varu, un tagad dzīvo un tikai izdod rīkojumus. Te lietai tiek pieejas ļoti nopietni, analizējot noskaņojumus sabiedrībā un prasības un vēlmes, un tad ļoti nopietna analītika, tas arī ļauj uzturēties pie šīs varas.
Rezumējot to, ko mēs ar tevi izrunājām, tavuprāt, ticamākā, tuvākās perspektīvas attīstība.
Ja mēs runājam tieši par Krieviju, tad ir jāatzīst, ka situācija paliks, es domāju, nemainīga vēl vismaz minimums dažus tuvākos gadus. Teiksim, kāda nopietna destabilizācija iekšienē, jo iekšienē tas ir vienīgais faktors, kas var kaut ko mainīt. Teiksim, ja radikāli mainīsies situācija Ukrainā vai arī tuvojoties 30. Gadam, kad atkal parādīsies jautājums par to, kurš tad mums īsti būs tas cara tētiņš, kuri priekšā mums visiem būs sist pieri pret tātad Kremļa bruģakmeni, un tad var parādīties šis jautājums. Tas jau saistās ar situāciju Ukrainā. Teiksim, tā pretdarbība, ja sasniegs mērogus, kas Krievijas sabiedrībai tieši Krievijā kļūs jūtama. Tā paši bezpilota lidaparāti, kritušo skaits, kaut kas tāds, bet tas, ņemot vērā tos milzīgos mērogus, tomēr ir stipri masticami. Tā kā es domāju, ka drīzāk par šo jautājumu vēlreiz nopietni varēs parunāt uz 30. Gadu. Tas, diemžēl, ir jāatzīst.
Atliek izteikt cerību, ka 30. Gadā mēs būsim kondīcijā un situācijā, kad varēsim par to atkal parunāt.
Es domāju, ka mēs varēsim.
Es arī domāju, ka mēs varēsim, un ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu. Saku paldies manam sarunbiedram, laikraksta Diena komentētājam Andim Sedleniekam.
Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.